ce bulletin. Au revoir.
Sur VOA Afrique.
Mbote
na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétrique. Dr Chamol alobi esalamaka bongo mpona ba complication ya kobota, kasi ba facteur nini nde esalaka te mwasi a mona to a expérimenté fistule obstétrique.
Ce qui fait complication à l'estalémie, la pâte à Kobota, maman avait coca que vous dites à moi, la paix, on presse au mot tout la moine à Kangami, et qu'on soit la clé, l'idée, c'est ça le ma, côté à l'icône, c'est-à-dire, wana, côté à Ivela Batsuba. Et qu'on soit le ma wana, la souba, et qu'on va me bina, dans Ivela Batsuba. Ce qui peut, par, toujours malheur, l'éducation est salée dans le côté assez, c'est-à-dire que tout la salité, donc, pour le matériel. Donc, écoutez, ça la fait que salité, au lieu du matanango, mangez-la à lui, et que dans le bien caca, mangez-la de moi. Donc, on a demandé que de lui, c'est une, oh, c'est tricane. C'est-à-dire, le salami, on n'a pas si la cobota, ou, moi, si la humaine mingi, n'a pas si la cobota, au lieu d'un de ma haine à l'hôpital, la santé n'est pas là.
Ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale esalama epai ya mwana mwasi?
Peur ya liboso, il faut nanu koebite zeni etobengi zeni précoce, donc zeni avant que mwana akola, parce que tolobi ke mpona mwana mwasi développement ya nzebe pour akoma na possibilité d'un niveau à Bandazeta, et qui était 18, 19 ans. Donc, Wanande, moi-ci, moi-ci, a connu sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, si on a battu le tour, on a dit, c'est dans la base, la commune de Bala avant 15 ans, après 13, 14 ans. Donc, c'est dans le cas qui se posait dans le milieu. Bien sûr que les amis, le stoma monnaie, ils faisaient des tests, dans ma mariage précoce, vraiment, il y a la supprimée, supprimée, supprimée. Et facteur de sous-autonomie, et qu'on peut dire qu'il y a la fait que moi, ma moitié, une maman a dit de lui, mais à Zolanda, il est ici. Parce que sur la lande qui est, on a des privilégiés, des minaïs, et puis maman a risqué d'aller dans le collège, c'est de maman, t'as là, il est de l'idée. Il y a mis ça, c'est de l'idée que. Mwana mwasi, ou bien maman, oyo azana zeni, na tanda kubota, ake ndepe na place oyo baboti, baboti saka bien, sabiye ke bato, yurekoli mtala ya kubota sa bazawana, zeni bango da saj fam. Kase bango le da sangi, le lenge, lenge ya kubota sa mwasi. Donc, ce qui m'a pokoso zali, bango wa koye, ba deja libeso ba yo, sike, ama, ya yo, te mwani, complication moko ezali. Donc mbangu mbana le mbangu nyonso epi nde hôpital place monga ya kote kosalisa ye wana ezali assistance ya accouchement, c'est-à-dire que koluka bato baza na spécialité, baza na expertise, bayebi misala ya kobotisa. Alors tokoki kobakisa misusu, kobakisa misusu, il faut que tant le pays abandi ate ya kobota. Mais bon, mais la paix, parce que Wana Mbe, égalité, facteur, monsieur, qui peut être condamné à Camille.
Wana Ezalaki, docteur Chamol, Azali Kolobelabso, Bokono, Oyo Babengi, fistule obstétrique, Tope Nalingala, Bokono, Oyo Mona Mwasi, Elenge Mwasi, Akokaka Lisusu Kokanga Masuba, Tope. Pasalite na ete. Matono mi na binyo ba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.